uz ekološki magazin. Čekajući vetar, ništa nije kriva, kriva Drina. Za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Da li je magarac Mihajlo stvarno plakao kada su ga spasili članovi zooplaneta? Ljudima je za suze potreban socijalni kontekst, a životinje se tako oslobađaju stresa. Na kraju, bazne emocije su iste. Čućete Dušana Stojanovića iz zooplaneta i Dunju Kovač, veterinarku koja se bavi mentalnim stanjem životinja. Ekološki aktivisti ne žele da čuju ni M od mini hidroelektrana. Kako ovi projekti izgledaju iz ugla nekog koji je čitav vek proveo radeći na njima? O pozitivnim i negativnim stranama malih hidropostrojenja, u zavisnosti od vremena u kome su pravljeni, govori inženjer geologije Miodrag Simić. A kakva su iskustva hrvatskih gradova Vinkovaca i Osijeka u upravljanju otpadom i kakvi su komentari naše delegacije koja im je bila u poseti, zabeležio je Predrag Stojković. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Uz podršku Evropske unije, Užice i Tuzla projektom prekogranične saradnje unaprediće upravljanje komunalnim i kabastim otpadom u svojim lokalnim zajednicama. Pored nabavke opreme za te potrebe, kroz studijsko putovanje u Vinkovcima i Osijeku, čelnici komunalnih preduzeća, deponija i predstavnici gradova upoznali su primere dobre prakse, a sve zabeležio kolega iz Užičkog dopisništva RTS-a Predrag Stojković. U Vinkovcima komunalno preduzeće nije javno, već lokalna samouprava upravljanje otpadom prepušta privatnom preduzeću, od kojeg svakog meseca ostvaruje i prihod. Ivan Bertić, preduzeće Nevkoš.
Dobivamo posao na temelju koncesije, grad raspisuje koncesiju, mi se javljamo i dobivamo. Trenutno Nevkoš odvozi otpad na području grada Vinkovaca i još 5 okolnih općina. Znači to vam je negdje oko 50.000 korisnika i 13.000 tona komunalnog otpada odvezemo, plus 5.000 tona selektivnog otpada, što papira, plastike, stakla, glomaznog otpada itd. Zapošljavamo 75 djelatnika. Znači jednu četveročlanu porodicu košta 40 kuna, to je taj fiksni dio koji mi zovemo. U tom fiksnom dijelu imaju pravo znači, besplatno izvoziti papir, plastiku, staklo jednom mjesečno, jednom godišnje besplatan odvoz glomaznog otpada i besplatno korištenje reciklažnog dvorišta kojeg mogu dovesti sve vrste selektivnog otpada, znači nekih 38 vrsta otpada, a posebno još naplaćuje se miješani komunalni otpad koji po kanti od 120 litara košta 5 kuna. Prosječna naša cijena je 7-8 eura mjesečna, znači sa dva odvoza miješano komunalno, papir, plastika i ako se selektira 7-8 eura, maksimalno 10 eura, ali to su obitelji koje ne selektiraju otpad, nego sve odvoze u ovoj našoj zelenoj kanti.
Katarina Bertić, žiteljka Vinkovaca, kaže da je selekcija otpada u domaćinstvu već uobičajena jer traje od 90-ih.
Smeće vam ide u smeće. Kartone, odvajamo kartone, plastika u plastiku, staklo u staklo. I to vam je to. A svo ostalo smeće vam može ići u, ne znam, od kave, žličice, smeća, ne znam. Papir vam ide posebno, sve. I to je vrlo lako kad se naučite. Skupo je. I privatno, a i firmama je skupo, jako je skupo. A za kućanstvo, ne znam, od 5 članova vam je, e sad... Ajde, 10-12 eura.
Uprkos tropskim danima tokom leta, gradska deponija u Osijeku i regionalna Duboko u Užicu nisu imali požare, zahvaljujući merama koje svakodnevno primenjuju. Stevo Anetić, rukovoditelj službe gospodarenja otpada Osijek.
Pa gledajte, mi imamo isto problem, svakodnevno kad dolazimo komunalni otpad moramo pripaziti i na prekrivni sloj. Znači mi dobijamo tamo i odgovarajuću zemlju od naše građevine i to se svakodnevno radi, tako da požara imamo ime, ali to su lokalni više površinski mali požari koji se dešavaju nekim ljetnim, izuzetnim ljetnim visokim temperaturama koji mi sami gasimo, kod nas vatrogasci nisu bili. Ne pamtim da kad su bili, evo. Ja sam u tvrtki 15 godina, vatrogasci nikad nisu ugasili požar na deponiji. Znači, gasimo isključivo sa našim strojima, imamo kompaktor, bager, buldozer i na taj način taj površinski sloj. Imamo čuvarsku službu tamo 24 sata koji na vrijeme to reagira.
Nasipanjem zemljom i kvašenjem sprečava se požar i na regionalnoj deponiji Duboku Užicu, gde se trenutno odlaže čak 90% otpada, posebno kabastog. U planu je i smanjivanje deponovanja. Momir Milovanović.
Da bi neke ciljeve postigli, moraju prvo da se državni ciljevi postignu na nivou Republike Srbije, naravno posle da se to spusti na pokrajinu i na lokal i da mi dalje razrađujemo komunalna preduzeća koji se na kraju bavimo tim procesom kada je u pitanju komunalni otpad. Mi smo prvi put u 2020. godini došli do 10% otpada koji nije završio na telu deponije i kroz te projekte koje radimo mi ćemo u narednom periodu povećati procenat izdvajanja, a smanjiti procenat deponovanja otpada, tako da u nekom narednom periodu mi ćemo sigurno u narednih možda 4 do 5 godina doći do 25% najmanje otpada koji neće završiti na telu deponije, a imaće neke druge vrijednosti, odnosno bit će upućen na reciklažu i predat ovlašćen onim koji se bave reciklažom i dalje na preradu.
Po upravljanju komunalnim otpadom Osijek spada među vodeće gradove u Hrvatskoj. U ovom zelenom otoku reciklira se čak 55% otpada. Građani sami vrše razvrstavanje, a veliki broj njih i dovozi otpad u reciklažni centar. Zacrtali su da za koju godinu na telo deponije odlažu samo 10% otpada. A kakva je situacija u Srbiji? Miloš Radojević iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor.
Nismo mi neinformisani, needukovani. Evo, kažem, imali smo nekoliko projekata iza nas, određene pomake smo napravili. A se ispostavlja da je paradigma upravljanja otpadom u Srbiji pogrešna. Nije dovoljno da imate čiste gradove i prazne kontejnere i da onda budemo zadovoljni radom komunalnih preduzeća. Znate, otpad ima svoj put i nakon kontejnera. Kada otpad dođe na deponiju, tek onda počinje velika saga kuda ga dalje usmeriti da ga ne bi zatrpali. Najgora opcija je da ga zatrpate. Kao rezultat takve paradigme mi imamo činjenicu da smo deponiju koju smo platili 20 miliona evra zatrpali posle 10 godina njenog korišćenja. Mi ne možemo naći novih 20 miliona evra, a tek ne možemo naći novu lokaciju. Evo, danas smo vidjeli od naših domaćina da oni imaju plan da do 2050. godine 10% otpada deponuju, a da 90% otpada na određene načine ili recikliraju ili ponovno upotrebe, u svakom slučaju da mu nađu neku dodatu vrednost. Trenutni rezultati zemlje Srbije su da je obrnuta situacija. Mi 10% na 2021. godine otpada spašavamo od deponovanja, 90% deponujemo.
U Osijeku je komunalno preduzeće edukativnim radionicama za najmlađe, đake i studente još pre 15 godina investiralo u ekološku budućnost koju sada realizuju. Tihana Škubor iz Unikoma.
Pa mi smo započeli kao jedna od rijetkih komunalnih tvrtki. Shvatili smo da moramo krenuti od podizanja ekoloških svijesti onih najmanjih i 2006. godine smo započeli sa edukativnim radionicama, znači sami smo krenuli u vrtiće, osnovne škole, onda smo to proširivali na srednje škole, na fakultete i učili djecu kako pravilno odvajati otpad kroz igru na zabavan, interaktivan način, njima zanimljiv, opet su nešto naučili, kad bi naučili došli bi kući, učili svoje roditelje i to je jednostavno krenilo. Možemo reći da je osviještenost građana grada Osijeka vrlo visoka, upravo zato što se počelo rano, na vrijeme, to su bili klinci kad pogledamo, a to su danas već odrasli ljudi koji neki možda od njih imaju svoje obitelji i to im je postao dio života.
Preko graničnom saradnjom Užice i Tuzla planiraju da primene pozitivna iskustva iz Vinkovaca i Osijeka.
Sapore viene voglia di leccare, di poter stringere e gustare.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će dramska spisateljica Tanja Šljivar.
Udruženje Zooplanet iz Niša spasilo je magarca od odlaska na klanicu. Dušan Stojanović podelio je na društvenim mrežama priču o Mihajlu i njegovim suzama.
Kako je Mihajlo?
Super je. Lepo se privikao, adaptirao se na novi prostor. Uživka sa, doduše nije sa drugarima još uvek, pošto mora prođe 21 dan da ispoštujemo tu karantinsku proceduru pre spajanja sa drugim životinjama zbog mogućih nekih bolesti, tako da, ali je okej, sa ljudima i volonterima, kao da se znaju dugo.
Ova priča o Mihajlu je baš popularna poslednjih dana i zvuči kao bajka. Magarac koji je plakao i onda je spasen. Kako je to u stvarnosti izgledalo?
Pa to je za mene, evo koliko ja se već nekih 15 godina bavim životinjama i tu sam oko životinja, pa i više od 20 godina, ali ovakvu situaciju i ovakav slučaj zaista nisam imao do sada. Ja sam čuo da postoji neki magarac u selu pored Niša, kog čovek hoće da proda, pretpostavljalo se da će ga prodati o ljudima koji koriste meso magareće za razne proizvode. Otišao sam do tog sela, našao čoveka, doduše bila je noć, pošto je bila nedelja kad smo imali posete u Zookutku i onda nakon svih obaveza u prihvatilištu sam sa kolegom otišao do tamo. Našao čoveka, u dvorištu je bio opšti haos, moram da kažem, i mrak, nije imalo struje. Došli smo do tog magarca, on je stvarno onako na prvi pogled bio interesantan, sladak sa tim njegovim čupavim ušima. Vlasnik nas je odveo do njega, počeli smo tu da pričamo, ja sam ga onako mazio po leđima i posle nekih desetak minuta priče on meni kaže: dobro, ćeš ti njega da kupiš ili sutra mi dolazi čovek da gleda, verovatno će da ide na klanicu. Bukvalno kad je tu rečenicu izgovorio, magarac je sve vreme pas travu. Tog trenutka je podigao glavu, pogledao me i onako je počeo da njače bukvalno i približio se do mene i naslonio mi čelo na stomak. Ja se onako prvo zbunio same te situacije i onda sam u stvari shvatio šta on hoće. ja kažem, ja ne mogu da verujem da on, mislim, to sam u sebi pričao sve vreme, da on mene tako razumeo, mislim da je razumeo njega u stvari šta je rekao i bukvalno me zamolio, ono, kao vodi me odavde. Barem sam tako ja nešto pretpostavio u toj situaciji. Sa kolegom koji je bio sa mnom tu, onako samo smo se pogledali i kao šta da radimo, pa uzimamo ga, nema šta. Ja sam pitao tog vlasnika za cenu, on mi je rekao da ga prodaje na kilogram, da moramo da odemo do te seoske vage da ga izmere. Otišli smo do tamo, prilikom odlaska do te seoske vage, on je stvarno se opirao onako, baš nije slušao ovog čoveka, vuko je na jednu, na drugu stranu. Ta informacija je bitna zbog situacije koja se kasnije dogodila. Ništa, završili smo mi to merenje i sve to, on je meni rekao da košta 250 eura, gde sam ja njemu ponudio, u tom trenutku sam imao 50 eura kod mene, rekao sam, mogu ja da tebi dam 50 eura sada i da ja njega odmah vodim sa mnom. I on kao, nije problem, ok, preuzeo sam Mihajla, pošli do prikolice, znači on je sa mnom išao kao da se znamo, ne znam ni ja. Znači nije se opirao, nije vukao, lagano je ušao u našu prikolicu za transport. Kad smo stigli ispred ZOO kutka, prilikom otkačivanja povodnika, ja sam osetio neke kapljice na ruci. Kad sam upalio svetlo na telefonu, video sam da njemu teku suze iz jednog oka. Pogledam dole na podu sve kapljice suza. I u tom trenutku padne na pamet kao daj da snimim ovu situaciju. Pogledam, on plače, znači bukvalno onako teku suza za suzom. I mene ta situacija toliko onako naježila, prosto nisam video do sada životinju koja je puštala suzi i plakala. Onda sam pomislio da možda nije neki mehanički problem sa okom, međutim ne, sutradan je on bio skroz normalan. Ja sam ga naravno tu utešio, rekao sam, došao si na sigurnom, nemoj da se plašiš, spasili smo te klanja. Kad smo ušli u prihvatni centar, tačnije u ZOO kutak, bila je totalna tišina, što i nije uobičajeno. Kad stigne nova životinja, obično sve životinje krenu da reaguju i ti naši psi odmah krenu da laju, da dođu do te nove životinje. U tom trenutku je baš bio totalni muk. On je stao onako, pogledao u dvorište, ja sam ga pustio onako da sam omiriše prostor. Stao je, pogledao je i bukvalno onako udahnuo i izdahnuo kao, e sad mi je lakše. I krenuli smo do tog posebnog dela koji inače koristimo za taj kao karantinski deo. Usput je naravno preko ograde video druge životinje, svi su ga onako gledali, ali niko se nije oglašavao. I nekako je bio srećan, znači ja sam ga bukvalno sa dva prsta vodio na dole, nije se opirao kao što se opirao kod gazde dok ga je vodio do vage. I sam taj prvi kontakt je bio prosto neverovatan, znači on je mene prihvatio u samom startu. Odmah sutradan, ono, pošto smo ga ostavili tu da prenoći, otišao sam da ga obiđem, da vidim kako je. Kada mi je video, odmah je prišao do mene, tu smo se malo sprijateljili, upoznali, dao sam mu šargarepu, promenio oglav, sproveo ga, da kažem, tu do pašnjaka malo da prošeta, da se ipak malo bolje upoznamo. Onda smo dogovorili da njegovo ime bude Mihajlo i već počinje da se odaziva na to svoje ime i kada me vidi, čak i volontere kada vidi, on krene odmah da dođe do nas, hoće da se mazi.
A u ZOO planetu većina u vašem prihvatilištu životinje, kako sam čula, dobijaju imena po volonterima. Ili Mihajlo dobio ime po nekome ili vam se samo dopalo to ime pa nekako išlo uz njega?
Pa nekako je išlo uz njega i dopalo nam se to ime. Imali smo, par volontera je predložilo da se zove Mihajlo. Eto, na kraju smo odlučili da ipak bude Mihajlo, pošto su nam nekako svi Magarići na M. imamo Maricu Magaricu, Marijanu Magaricu, Marka Magarca i eto Mihajlo. Tako da je ono bilo, neka bude na slovom, pa.
A što misliš, je li on sad jedva čeka da se pridruži drugim životinjama?
Pa verovatno
je
jedva čeka, da.
U tom karantinu kao ne može ni sa kim ništa
pa da komunicira. Pa oni se vide, preko mreže se vide, samo što su na određenoj udaljenosti i nisu u bliskom kontaktu da mogu da se njuškaju, baš zbog te bojazni da možda neku prenosivu bolest i iz tog razloga je odvojen od drugih životinja, ali se čuju i vide se. Ovi drugi magarci se oglašavaju, dozivaju se, tako da on nije sam, on vidi životinje oko njega.
Biće tu igranja još kad prođe.
Hoće, hoće.
Vremen,
za sada su tu samo volonteri koji se igraju sa njim i ja, ali evo još par dana pa ćemo ga spojiti sa ostalim drugarima.
A kako su ostale životinje?
Pa dobro su, mislim stalno ima nekih problema ili stigne neka povređena životinja pa moramo da joj se posvetimo, mada sad je promenljivi period kada počinje jesen i zima, hoće da odreaguju i druge životinje, ili bude neka prehlada usled prašine, usled suvog vazduha, sad je i pojava nekih biljaka koje izazivaju alergijske reakcije kako i kod ljudi tako i kod životinja, tako da imamo i svakodnevno nekih problema, da li sa nekim našim starim stanarima za okutka ili sa novopristiglim životinjama.
Šta vam treba? Htela sam da pitam da li vam nešto treba, ali jasno mi je da vam sigurno
pa,
uvek treba.
Pa u svakom trenutku nam je potrebna ili hrana ili sredstva za preventivnu zaštitu, zatim za rekonstrukciju objekata, dogradnju novih objekata. Sada je trenutno u fazi izgradnja prostora baš i objekta za magarce, s obzirom da ih sada imamo 4. Opet treba nam i veći prostor gde će oni moći tokom zime da borave, tako da prikupljamo sredstva i za izgradnju tog objekta. Radi se rekonstrukcija drugih objekata uz okutku, pripremamo se lagano za zimu koja je pred nama, u toku i nabavka hrane, sena. S obzirom da trenutno imamo oko 180 životinja, nama su mesečni troškovi za hranu negde oko 3800 eura.
Pa ovo je prilika za sve koji mogu da pomognu na bilo koji način da vam se jave.
Tako je, pozivamo sve ljude dobre volje koje vole životinje i podržavaju naš rad ili da dođu do Zookutka svake subote i nedelje od 11 do 17 časova i da lično doniraju ili hranu ili novčana sredstva ili mogu da nas putem društvenih mreža kontaktiraju i da saznaju na koji način i kako mogu da uplate donaciju na žiroračun Udruženja Zooplanet i samim tim pomognu u obezbeđivanju svih resursa koji su nam potrebni.
Dušane, mnogo ti hvala. Veliki pozdrav za tebe, za sve volontere i naravno za životinje.
Hvala i vama.
A šta kaže nauka? Da li životinje mogu da plaču i kakav je njihov emotivni sklop? Dunja Kovač, veterinarka iz Novog Sada, jedna je od retkih kod nas, ako ne je jedina, koja se bavi mentalnim stanjem životinja.
Pa kada pričam uopšte znači o emocijama kod svih živi bića, danas uopšte se ne postavlja pitanje da li sva živa bića imaju emocije. Naprimjer, za nas ljude znamo što postoji da imamo i kakve su. Što se tiče drugih vrsta, danas isto se zna da i druge vrste životinja, znači bilo da su i psi mačke, bilo da su žirafe, bilo da su primati itd., da imaju emocije. E sad, jedina razlika između čoveka kao emotivnog bića i drugih vrsta životinja jeste što mi ljudi imamo nešto što se zove frontalni korteks. Frontalni korteks se nalazi u našem, ajde kažemo, napred čelu i tu se nalaze složene emocije i nalazi se ono zapravo jedino što čovek ima moć, a to je moć govora. I jedino ljudi imaju tu složenu emotivnu, ajde kažemo, složeni emotivni milje, razmišljaju na nekom složenijem i višem nivou. Dok nijedna viša životinja nema frontalni korteks, nema moć govora, imaju, što se kaže, svoje neku internu komunikaciju, neverbalnu uglavnom, i nemaju složene emocije. Ali živa bića imaju proste emocije. I to je ono što ima zapravo i čovjek. Proste emocije su ono sreća, tuga, bol. Mi itekako možemo da prepoznamo radost kod našeg psa, na primjer. Možemo da prepoznamo na neki način tugu, možemo da vidimo bol i tako dalje. Složene emocije su ono što se u suštini nazivaju emocije koje su uslovljene nekim socijalnim ili društvenim fenomenom. To je ono kada mi imamo, da li kažemo, ono problem u vezi jel, sa, ne znam, partnerom, pa sad mi tu imamo neke prevare, nešto krijemo, neke tajne i tako dalje. Tako to su sve neke složene emocije. Darwin, on je nekada razmišljao da možda te složene emocije ima slon i da imaju primati. Međutim, nije još danas dokazano do koje mere primati mogu da imaju složene emocije i koliko mogu da prave tu neku složenu socijalnu strukturu. Također za slonove se razmišlja koliko su oni u suštini složeno emotivni s obzirom da se za slonove kaže da oni jedini imaju koncept smrti od životinje. I to je ono što ima čovek. Mi znamo šta je smrt. A slonovi isto tako su jedini životinje koji imaju groblja na neki način i odlaze da grobove obilaze ostatke svojih pripadnika i tako dalje. Što se tiče tog nekog predosjećanja ajde kažemo nečega negativnog. Zna se danas da i te kako životinje u klanicama, kada imamo svinje, krave i tako dalje, da i te kako mogu da predosete nešto negativno, kao ne, ajde kažemo neku smrt. Međutim, to ne može se definiše, aha, oni sada znaju da idu tu i tu i desit će im se to i to. Ne, već jednostavno mogu samo da predosete da nešto nije u redu, da se nešto čudno, ajde kažemo, dešava, da ih negde pakuju gde nisu do sada nigde bili, da sada negde idu, transport, negativne asocijacije i tako dalje. Ista je stvar sa konjima i sa magarcima. Znači, oni su takako osjećajni, emotivni, osjećaju sve što smo rekli, strah, stres i bol i tako dalje. Međutim, sam koncept smrti životinja nema na takav način, kao čovek što ima taj koncept. Onda opet kad pričamo o tom nekom, ajde kažemo, je li to plakanje? To plakanje je socijalni, društveni fenomen kod čoveka. Nijedna druga vrsta ne može da plače. Smatralo se, opet kažem, da slonovi u suštini mogu da plaču zato što se često viđalo da im tako u tim nekim situacijama kada su na tim grobljima, da im suze oči preterano. Međutim, to su u suštini reakcije stresa. I to je ono što slon može da predoseti, da je nešto, da je on sada negde, što se kaže, izuzetno emotivan. Međutim, plakanje kao takvo, kažem, samo je ostavljeno za ljude. Međutim, dva živa bića imaju suzne žlezde, kanale i one vlaže svoje oči svakako. Tako da mi svakako možemo kod naših pasa i kod mačaka da vidimo nekad suzne oči, ali to je u suštini čisto vlaženje očne jabučice. Nekada postoji malo preterano vlaženje u zavisnosti od prašine, situacije, bilo čega, nekih spoljnih uticaja. A opet kažem, kod nekih, eto, kaže, kod slonova je viđeno da to postoji, da je to uticaj stresa, neke stresne situacije i dolazi do preteranog vlaženja očiju. To onda može se poveže, na primjer, i kod, ajde kažemo, u ovoj nekoj priči. S obzirom da magarci su izuzetno inteligentne životinje, malo njima pridajemo značaj, uglavnom svi razmišljamo o psima, konjima, kao nekim, ajde kažemo, o našim pomagačima, plemenitim životinjama. Međutim, magarci i tekako su izuzetno emotivni, izuzetno su inteligentni, vežu se za čoveka, mogu svašta da nauče, mogu da budu i pametniji od psa u nekim stvarno situacijama, pa čak i od konja. Tako da sama ova priča, jel, mi možemo da povežemo da je taj magarac i prepoznao i neku stresnu situaciju, pokupio je neke emocije strane od ljudi i onda opet to sve može da je čista fiziologija u organizmu koja može da natera da dolazi do lučenja, preterane lubrikacije i očiju. To su sve neki znaci stresa. Ali opet kažem, taj kao koncept plačem, je leto, što se kaže, nešto mi je teško, strašno, uplašeno i tako dalje, samo je za ljude zbog tog našeg frontalnog korteksa i tih složenih emotivnih stanja. To životinje ne mogu da razmišljaju na tom nivou. I opet kažem, plakanje je socijalni, društveni fenomen. Mi uglavnom plačemo u društvu, plačemo da nas neki drugi vide, plaćamo zbog reakcija nekih drugih ljudi. No, naravno, plaćamo nekad mi sami u četiri zida, ali opet kažem, to je društveni fenomen, životinja nema taj koncept, što se kaže, sad ću da se rasplačem, pa da mi daš svoju kost. Sve životinje, mislim, osjećaju strah, boli, stres. I kad imamo svinje, itekako, i one su preemotivne, su i visoko inteligentne životinje. Svinje, itekako, mogu da razumeju, onako što se kaže, čoveka, da ga osete na nekom istom nivou kao i pas, čak i na višem, a opet uglavnom su nam domaće farmske životinje. Tako da i tekako sva živa bića, mislim, uvek se sa njima treba postupati kao što bismo postupali sa nama samima, sa ravnima, jel? Da mi znamo da oni i tekako osjećaju sve ono što mi radimo, neku našu interakciju, neke naše namere i tekako se sve to reflektuje na njih. E, to je ono u suštini najvažnije. I onda samim tim možemo da povežemo sa ovom pričom, aha, životinja je osjetila nešto, što se kaže, ne možemo, i dalje nauka ne može to tako dobro da objasni, da kaže, aha, jeste, tačno je znala da ide da ju suradi to i to. Ne, nije znala, ali osjeti neku, ajde kažemo, nešto negativno.
I da svu sreću sada Mihajlo uživa, ne samo da nije otišao u klanicu, nego mu je lepo.
Da, pa to je stvarno imao sreće što je naišao na takvog čoveka, jel, može da iskaže sav svoj potencijal što je jedna u suštini stvarno inteligentna životinja.
Tribo da ve, ti ti ja pada i ti ja ti borove ti ja pada i ti ja pa ti ja vode ti vode ti vode ti borove ti ja pada i ti ja pa ti borove ti ja pada i ti ja pa ta i vode ti vode ti vode. Your love is rain, my heart the flower. I need your drink or I will die. My very life is in your power. Will I wither and fade or blossom to the sky? Água de beber, água de beber, camará. Água de beber. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. É que o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber. Ti vada vem, ti avada i ti ja pata i vadi, ti avada i ti ja ti vada vem, ti vada.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Ne meri se život po broju godina na koji ga razvučiš, već koliko života staviš svaki dan.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Eko.
Miodrag Simić, diplomirani inženjer geologije, skoro čitav radni vek proveo kao odgovorni projektant u sektoru Energoinvesta koji se bavio projektovanjem hidroenergetskih postrojenja. Radio je na projektima u Srbiji, Makedoniji, Africi, a najviše u Bosni i Hercegovini. Aktivan je i dalje, iako je ušao u devetu deceniju. Iz svog velikog iskustva govori o mini hidroelektranama, pozitivnim i negativnim stranama i razlici u radu na njima u staroj Jugoslaviji i danas.
Znam i pozitivne iskustva, a video sam puno i negativnih iskustava. Šta je posao geologa u tome svemu? Geolog, inženjerac, usmerio sam se na tu izgradnju u suštini. On radi u timu konstruktivaca, hidrograđevinskih inženjera i proučava, istražuje uslove za izgradnju, da se dobiju korektni parametri, podaci, da bi se na kvalitetan i racionalan način izgradila ta hidroelektrana. To su nekad bile velike elektrane, to su bile ekipe i timovi koji rade godinama na tome, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, ova ovde što je u Balkanskoj, šta ja znam. Sada je došlo vreme da se to radi se na brzake, što bi rekli. Suština je u tome da se nedovoljno činjenica ni ne istražuje. Polazi se od tog da imamo već neke podloge, jer već u prethodno u Jugoslaviji je kompletna zemlja bila pokrivena sa osnovnom geološkom kartom, izdvojene sve vrste stenskih masa po rasprostranjenju, po starosti, pa dobrim delom i po kvalitetu kroz neke dodatne geološke karte. Nema puno uticaja na malim elektranama, sem u ekstremnim slučajevima, da geolog odbaci ono što je kroz hidrološke studije i kroz parametre iskoristivosti voda, kroz isplativost objekta, to se već pozicionira i odredi gde će ona biti. Ako je ekstremno loš deo taj terena, onda se to odbacuje. A u suštini se svodi na to da onda praktično u jednom navratu za male elektrane se izvrše istraživanja, oslanjajući se na tu osnovnu geološku kartu koja praktično cela bivša Jugoslavija, region, sada je pokriven. E onda se ulazi, kad se već praktično definisalo gde će biti to, kaže se, pregradno mesto ili vodozahvat, gde će da uhvate tu malu rečicu, reku i da je ili kroz cevi provedu da dobiju na padu tamo do mašinske zgrade, do strojare dole, jer razlika u padu je ta energija i količina vode. Mi tu izvršimo istraživanja. Prvo detaljno pregledamo teren, da li je on stabilan, da li ima stene, da li ima klizišta, da nemaju neke interesantne starine istorijske, da ne ugroženi izvori neki, da ne budu i mnogo što je s aspekta i kulture i ekologije i svega. Onda se pristupa, napravi se program istraživanja i obično se izbuše bušotine, da bi se dobili uslovi kako će se temeljiti taj objekat, taj vodozahvat, ta mala pregrada, brana, gde će to delom zaustaviti vodu. Jedan deo vode bi trebalo da se i dalje pušta niz korito, niz vodotok, a drugi obično je taj višak vode, on se kroz taj cevovod transportuje dole, to se zove derivaciono postrojenje, dole na elektranu, na mašine koje proizvodi struju, jel? A isto i dole se istraži, a pregleda se i vrlo detaljno i ta trasa cevovoda. I isto tako, ako se pravi malo veća akumulacijica, brana koja može biti visoka i 5 i 10 metara, onda se oformi jezero iznad. Onda se pregleda taj prostor gore iznad te brane u smislu šta se potapa, da li se potapa nešto što se ne sme potapati, dobijaju se saglasnosti od svih i izvrše se isto ako su potrebna istraživanja. Nisu sve te male elektrane da se pogura sva voda u cevovod, nego se može napraviti malo veća brana, pa ta akumulacija, i onda da se direktno preko brane voda preliva i dalje u vodotok da ide, a samo jedan deo odma, to se zove pribransko postrojenje, neposredno uz branu, da se koristi, da se tu energija da se stvara. To po meni je prihvatljivije sa više aspekata, da ne razrađujem ja u tome smislu, imamo i fino jezerce, imamo i vodotok i dalje.
Tako se nekad radilo, a kako se sad radi?
E, sad sam teo da kažem i o tome. Ja mislim i sada postoje sve norme, pravilnici i zakonske osnove koje samo treba poštovati. Da li ih treba poboljšavati, dorađivati, sigurno jeste. Osnovni, ključni problem je u tome svemu, a obišao sam dosta tih vodotoka i sada, objekata koji su počeli da se grade, da se ne poštuje kao u mnogo čemu ta pravna regulativa, pored toga što sam rekao i da je treba verovatno doraditi. E, to je, čini mi se, početna i čitava priča u tome svemu. E sad, što se ne poštuje i to sve da ne, to da ne ulazimo, najmanje je tu geologija u pitanju.
Ali mene zanima to 80. godina kad su postale moderne mini hidroelektrane. Jeste li imali priliku da posle odete tamo pa da vidite šta se desilo?
Imao sam,
da
li se... Problem je u regulativi i inspekcijama. Imao sam priliku, prošao sam dosta posle rata, tad smo počeli prve studije da radimo. Ne znam, na ovoj Tišći što sam rekao da smo je završili, tu nije bilo problema. Evo, ima problema, to je veliki problem bio na jednoj od prvih velikih akumulacija na hidroelektrani Jablanica u BiH, kad su jednom pre par godina naglo ispustili vodu i pojavilo se ono ogolelo jezero, sigurno je došlo im do masovnog pomora ribe i svega. Zašto je to urađeno? Verovatno su, ne znam detalje u tome svemu, verovatno su imali u tom momentu priliku da prodaju po nekoj povoljnoj ceni energiju i onda su iskoristili na Jablanici, progurali to, pa ispod Jablanice je prošlo na Grabovicu, pa ispod Grabovice je prošlo na Salakovac, to je ispred Mostara i verovatno je bila velika solidna dobit elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. A obišao sam dosta tih i elektrana i vodotoka, video sam, evo recimo na Miljacki, suvo korito između Pala i Sarajeva. Samo poneka bara je ostala bila i to je tako. Onda se pusti voda pa pročisti i to ima. Gledao sam isto tako na Ugru. Činjenica je da teče pomalo vode. Pitanje vodoprivrednog minimuma, pitanje inspektora. Nije to u krajnjoj liniji samo hir investitora, ako ga stisneš. Međutim, mi te probleme na nivou države imamo mnogo čemu drugom. Pa mi nije čudo ni ovde što imamo.
A što mislite kad ne bi bilo ovako kako je smišljeno da investitori imaju feed-in tarifu i zbog toga se većina njih i odlučuje na ovu vrstu posla, zato što...
Brzo isplativost.
Onda prave mini hidroelektrane na nekim rečicama koje tokom leta zna se da presuše. Koliko to ima smisla? Evo, uporedite sa 80. godinama, je li moglo nekad tako nešto da se desi, da neko dobije da pravi...
Sigurno daleko manje je to moglo tada i više se vodilo računa, jer bez obzira na sve, ipak je to bila daleko uređenija država nego što sad ovo imamo. Ali je više onda i proglašavan i javni interes, ali nisu onda ganjane male elektrane u toj meri, nego su velike akumulacije ganjane, pa su bili možda i politički više sukobite, park prirode, gde je, šta je zaštićeno, što je dozvoljeno suda, pa što je dozvoljeno, dozvoljeno napravili su katastar i masovno krenuli u tome. Meni je oduševilo kao gimnazijalac kad smo, Boga mi osnovna škola, kad smo prošli na eskurziji pa sam vidio te lepe elektrane na Nišavi i na Timoku koje su napravljene možda i pre Drugog svjetskog rata, a verovatno i posle, kako, koja i gde, koje su, baš tako kažem, pribranska postrojenja i vode je bilo i u akumulaciji dole. A Boga mi, gledao sam i po Švajcarsku i svuda sam video puno, puno, kad se onaj avion digne, kad idemo dole za Afriku, pa kad se digne. Pa to na sve strane vidim brane i oni su to iskoristili, verovatno samo pametnije.
Ali sada je izgleda postalo pravilo da tako prođu reke, recimo... Reka Jošanica više maltene ne postoji. Tamo u Jošaničkoj banji je napravljena mini hidroelektrana, pritom to potpada pod nacionalni park Koponik. Gde god je napravljena brana, nema više ni živog sveta, nema vode, nema ničega.
Što im dozvoljavaju to? Zašto dozvoljavaju inspektori tako nešto? I danas je propisan taj vodoprivredni minimum šta se mora ispuštati, znači praktično u tim sušnim periodima on ne sme da oduzima to malo vode, to treba da ide kroz vodotok. A one velike vode, one treba da se koriste.
A recite mi, tada 80-ih kada su počele da se prave mini hidroelektrane, da li je svim stručnicima koji su bili angažovani na tim projektima, evo iskreno, eto, prošlo je mnogo godina od tada, da li mislite da su ljudi tada radili po svojoj stručnoj savesti?
Generalno mislim da se više i ozbiljnije radilo tada nego sada. Ono što znam i što ja vidim kroz kretanje po terenu. Tada su radili kompletni timovi na tome.
Sada se susrećemo sasvim sa drugim stvarima, da vam ne kažem često. Ja radim više u Bosni, pa ne mogu ovde sve. Evo šta me je sad iznenadilo puno. Angažovan sam se jednom projektantskom kućom za projekat male hidroelektrane na Južnoj Moravi u Stalaću. Neposredno uzvodno od sastavaka Zapadne Morave u Stalaću samom, opština Ćićevac. I pripremljen je rad počet na projektu, napravljen projekat geoloških istraživanja, šta treba da se istraži. Projektantska kuća ugovorila sa investitorom to. I u momentu čujem kroz novine i projektant me obavesti da je posao stopiran, jer je opština Ćićevac zabranila izgradnju i uopšte, ja ne znam sad te detalje, jer tu je trebao čitav sistem da bude počeo te male elektrane pa gore uzvodno ka Nišu. To su pribranska postrojenja. Znači, ne gura se voda sva u cevovod, nego se direktno na mašinsku zgradu pored brane i pušta. Zabranjena izgradnja. I samo čujem na televiziji komentar i opština i sve, problem je, uništava se poljoprivreda, uništava se turizam, uništit će se ekologija i sve. Moj utisak je da je taj pokret i ta problematika dobrim delom intenzivno se pojavila, intenzivno to gura i iz mesta gde je trebalo to braniti, prešlo se svuda gde je možda i nepotrebno to. Stali su ti poslovi tamo na tome, verovatno će biti problema oko tog svega, da li će se raditi ili neće, ne znam.
Ali problem je u tome što ljudi više nemaju poverenja. Poverenje se izgubilo, jer se videlo kako se radi.
Verujem i sad se javljaju po meni, dolazi do tih ekstremnih slučajeva, nekada i pre rata, što pitate, verovatno najvećim delom bilo to javni interes i tako dalje, i rešava se to. A sada preuzimaju razne organizacije da koriste i da štite ono što treba, ali se ide po meni u drugu krajnost. Ne, opet podlačim, nikako ne tamo gde nešto nema potrebe da postoji i gde ne treba da se gradi. Gde te potočiće poguraju, verovatno sa te stare planine grunu kad počnu snegovi da se tope, ti vodotoci su prepuni vode. I onda bi to je zamišljeno da se može to tad provrtiti i zaraditi dinar koji. A onda preko leta to je jedva curka, to je činjenica. I sigurno da je to nenormalno koristiti i raditi. A ovo što sam naveo, drugi primjer ove na Stolaću, čini mi se da je tu treba rezonski to protumačiti sve i videti, istražiti, dozvoliti da se istraži, pa da se onda oceni koja je šteta, koja je korist od tog svega.
A kakva je sad situacija u Bosni? Znam da su i tamo jaki pokreti.
Jesu, jesu, jaki. I zabranili su dosta toga. Zabranili su dosta toga, odnosno sprečili su izgradnju. Sada je u izgradnji HE Ulog, to je na Gornjoj Neretvi u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. I tamo će se to napraviti velika akumulacija, onda će se kroz jedno brdo sprovesti tunel i nekih kilometar dva dole će se napraviti mašinska zgrada, a taj deo Neretve bi trebao da bude i dalje, da protiče voda kroz njega. Tako bi trebalo da bude.
A šta kad ne bude?
Nek država interveniše.
Ali država neće da interveniše, država je ta koja je omogućila da ne ide.
Naterajte, treba taj pokret da bude, ali da bude konstruktivan. Taj pokret i svi redom koji su zaduženi na kraju, postoji ta ministarstva i za ekologiju i za sve to, pa nek rade. Na Ulogu je bio problem, i legali su i pravili su svašta, pa je proglašen za javni interes, pa je napravljena, odnosno dozvoljena je gradnja. Ali su obavezali da moraju da puštaju niz Neretvu vodu. Bila je zamišljena velika hidroelektrana nizvodno kod Konjica u Federaciji. Eto, tu se odustalo, recimo. Tu je procenjen turizam i ostalo procenjeno i ne daju da se pravi. Tako akutan problem je to, daj da napravimo po tim potocima na Staroj planini elektrane, da neko zaradi paru za kratko vreme, sad se bunimo i ne damo to. Verovatno se preteralo u tome svemu, iz jednog u drugu krajnost što idemo. Još krajem 19. veka u istočnoj Hercegovini, u Bosni i Hercegovini, kod Gacka, to je u Republici Srpskoj, Srpsko je, 1890. neke godine napravljena prva lučna brana, valjda četvrta, peta u Evropi, po visini 25-6 metara, na Klinju. I taj sada fino jezerce funkcioniše to. Cilj te brane i akumulacije je bio, to je sad opet pozitivan efekat, da se tada su razmišljali Gatačko polje stočarstvo pa i poljoprivrede nešto, u sušnom periodu vodotici presuše, vrba i mušnica. A tom akumulacijom je obezbeđeno snabdevanje vodom Gatačkog polja i poljoprivreda i stočarstvo je moglo da funkcioniše bolje.
Miodrag Simić je u okviru svoje struke prokomentarisao i situaciju na Suvoj planini i ovu dramu koja se poslednjih dana dešavala sa velikom nestašicom vode i žeđi preko 1000 grla stoke. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world.
Ta Suva planina nosi naziv, normalno ljudi joj dali iskustvo, izgrađena je najvećim delom od krečnjaka, vodopropusne stenske mase, propuste vodu, ponegde se akumuliraju, vidim ima i poneki izvor, napravili su ljudi gore sa televizije što vidim i što pročitam u novinama, ta velika pojila gde skupe vodu, očigledno nedovoljno, kad je ekstremno sušna godina. To je iznad Nišave gore visoko, preko Hiljadarske pretpostavljam. I kad su ekstremne godine, oni vode nemaju, i onda dobacuju sa cisternama gore. Da li ima mogućnosti? Ima, ali to treba ozbiljnije se pozabaviti s tim i rešiti, ali tu po meni prvo treba ne da zalegne država. Nekad smo imali velike poljoprivredne kombinate, par, koji sami to rešavali. Šta kaže, tamo ima hiljade grla stoke, a ima isto 1000 vlasnika. To ne može na taj način da ljudi da reši. To mora neko da zalegne, neka firma ozbiljna da zalegne iza toga i da istraži mogućnost vode. Problem je tamo samo što sam sa osnovne geološke karte video. Gro tih voda sa Suve planine ide ka Gadžinom Hanu, tamo na drugu stranu. One izbijaju dole jako nisko, a ona visoka planina ostaje bez vode. Gde se to može zahvatiti? Da se može napraviti neka mala akumulacija? Da se može to nekim dubokim bušotinama sa crpljenjem taj problem rešiti, jer činjenica da to treba rešiti samo u ekstremnim slučajevima. Treba neko ozbiljno da se prihvati tog posla. To je greota hodajući po planinama iznad tih reka. To su nekad bile njive, nekad su to bile livade. To je sad zaraslo, zakržljalo, uništeno sve. Greota, a od tog bi se mogla intenzivno stočarstvo i poljoprivredno.
Čuli ste Miodraga Simića, diplomiranog inženjera geologije. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on, and this old world will keep.
keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close. The whisper of the raindrops blowing soft against the window. I make believe you love me one more time for the good time. I'll get along. Find another, but I'd be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time. Will you leave me? Just leave.
U okviru projekta Kragujevac bez GMO 2021. Udruženje Prvi Prvi na Skali organizuje tri online predavanja na portalu. Prvo predavanje nosi naziv Organska proizvodnja, GMO ili zdravlje, a predavač je profesor dr. Snežana Oljača, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Između ostalog, u predavanju je reč o principima organske poljoprivrede, najčešćim ekološkim rizicima, genetičkoj eroziji, posledicama genetičke uniformnosti u poljoprivredi i upotrebe pesticida, o korovima, uporednim analizama korisnih i štetnih supstanci. Posjetite portal Prvi Prvi na Skali i saznajte sve o GMO supstancama, proizvodima, zakonskoj regulativi, opasnostima, mogućoj šteti, svemu onome što vas zanima u vezi sa ovom temom. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krestanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.